слухаєте подкаст Громадського радіо.
Імунологічні паспорти почали вже обговорювати і в Європі, і в Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що зараз йде тільки теоретична дискусія. За його словами, для гарантування безпеки здоров'я громадян під час подорожей в умовах пандемії будуть знайдені необтяжливі цивілізовані рішення. Торік у різних урядах було багато паніки та істерики, що робити, куди бігти і як з усім цим пандемією малося на увазі боротися. Щойно емоції вщухнуть, думаю, будуть знайдені цивілізовані рішення, так сказав Кулеба. У цьому контексті він нагадав, що торік на в'їзді до низки країн вимагали довідки з негативними результатами тестів на коронавірус. Стосовно якихось додаткових імунологічних паспортів, поки все це лише теоретична дискусія, значною мірою керована у публічному просторі нормальними для періоду пандемії масовими емоціями. Переконаний, що будуть знайдені необтяжливі цивілізовані рішення для гарантування безпеки здоров'я громадян під час подорожей. І от нагадаю, що у країнах ЄС розглядають можливість запровадження єдиного документа з умовною назвою COVID-паспорт або інша назва імунний паспорт, який у всіх країнах Євросоюзу використовуватимуть як сертифікат безпеки у сфері туризму. Ну і насправді зараз про ці паспорти йдеться тільки в такому теоретичному руслі, і ми вирішили також розпитати фахівців, наскільки можливо запровадження такого паспорту, наскільки це буде правомірним, чи порушує це права людини, чи не порушує права людини. І з нами на зв'язку є керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк. Пане Павле, давайте спочатку, як ви ставитеся до ідеї запровадити такий імунологічний паспорт, і вже тоді це має бути там тільки відмітка про вакцину, про ковід чи інші якісь вакцини?
Ну, як громадянин, як людина, яка подорожує до Європи, у мене ця новина викликає тривогу. Людина, яка працює в сфері охорони здоров'я, я думаю, що ця практика, скоріше за все, в тій чи іншій формі буде реалізована. Фактично вона і так діяла раніше, просто мала вигляд довідок про негативний ПЛР-тест, або вона мала вигляд вимоги до самоізоляції після перетину кордону країн. Це фактично суть та сама, яка полягає в тому, щоб переконатися, що людина є здоровою, не є носієм вірусу. Крім того, така практика існувала раніше, існує зараз, стосовно країн, наприклад, тропічних. Якщо хтось колись пробував їхати, наприклад, до Африки, в районі нижче Сахари, або Латинської Америки, то до багатьох країн вам такий самий паспорт і потрібен. Тому що там є специфічні хвороби, проти яких треба бути вакцинованими.
Це жовта лихоманка. Я знаю, в мене подружка шукала всьому Києву цю вакцину шукала, з ким її розділити, бо вона там була на двох людей.
Абсолютно. Тому, оскільки країни в світі і в Європі навіть вакцинуються нерівномірно, і одні країни, скажімо так, швидше досягнуть такого рівня імунізації, коли вони захочуть уже повертатися до вільного пересування між собою. І деякі країни утворюють такі певні зони, ось як, наприклад, Австралія, Нова Зеландія, Індонезія і країни Південно-Східної Азії роблять таку зону подорожей. Я думаю, що Європейський Союз щось подібне буде робити. То мій прогноз, що такі паспорти в тій чи іншій формі будуть.
Ну, тут насправді питання, мені здається, у формі, тому що ПЛР-тест чи тест на антитіла до коронавірусу – це одна історія, яка вимагає щоразу там додаткових витрат, коли ти їдеш за кордон, тобто це додаткова якась там тисяча або більше гривень, які ти витрачаєш на ПЛР-тест, а інша історія, коли ти маєш вакцинуватися. І тут є дуже багато запитань таких, проти, тому що це порушує там право людини. Говорили, що буде добровільна вакцинація. Тоді де це добровільно? А по-друге, це обмеження пересування в якомусь сенсі чи ні?
Ну, я не є там фахівцем, юристом та, угу. в сфері прав людини, але я розумію це так, що будь-яка вакцинація, вона є добровільна. Але вона є добровільна в тому самому сенсі, в якому добровільними є, наприклад, правила дорожнього руху. Да, ти можеш з ними бути не згоден, але тоді ти не виїжджаєш на дорогу. Да, ти не можеш сказати, що я в своїй машині їжу як хочу. Так само і з вакцинами, будь-якими вакцинами. Тобто, якщо ти не хочеш вакцинуватися, без проблем, але ти не можеш тоді отримувати певні послуги, да, які в цій країні гарантовані, наприклад, безкоштовну освіту. Це абсолютно нормальна практика. Так само буде і тут. Безумовно, вакцинація добровільна, але якщо ти не хочеш наражати інших людей на небезпеку, да, тобто тоді тобі доведеться відмовитись від поїздки або якби мати альтернативні шляхи, такі як, наприклад, самоізоляція. Я думаю, вона буде теж як опція існувати для тих людей, які не мають вакцину або не хочуть вакцинуватися.
Ну от я думаю про те, що має бути вибір. Якщо там людина бажає зробити вакцину, вона робить її, це проставляють в цей імунологічний паспорт, і тоді в неї знімаються питання там ПЛР-тестів і так далі. Хоча, знову ж таки, далеко не факт, що імунізована людина не захворіє на ковід і не привезе його в іншу країну.
Ну, безумовно, але ризик, ну, значно-значно буде нижчий. І я з вами погоджуюсь, що, скоріше всього, будуть альтернативи. Тобто, або ти маєш документ про те, що ти вакцинований, або необхідно мати з собою підтвердження, що немає ковіду через тест або через ізоляцію, коли ти перетинаєш кордон. Думаю, що буде щось схоже на ось такі варіанти.
Ну, це дуже добре, що ми це озвучили, тому що, ну, багато людей бачать тільки от один варіант, що буде тільки паспорт, і лякаються, і тривожаться насправді, тому що так виглядає, що тоді туризм буде для обраних.
Ну, так і виглядає, і насправді, ну, не треба забувати, що пандемія – це, ну, екстрена ситуація, і це такі непрості часи, а вона піднімає на поверхню інші проблеми, такі як проблеми нерівності у світі між країнами, да, такі як проблеми співпраці між країнами, і ми не дуже добре здаємо екзамени на ці речі. От навіть якщо подивитися на Європу, на європейський континент, то є зараз, от саме на сьогодні, величезна різниця між там вакцинальним прогресом країн ЄС і країн, які не входять до ЄС. Я кажу навіть не лише про Україну, я кажу про балканські країни, наприклад, і навіть Швейцарію, та, яка відстає зараз від країн Європейського Союзу, які централізовано закупали вакцини і там синхронно проводять вакцинацію. І це я вже не говорю про там країни світу в цілому. Тому так, це неприємні речі, але так пандемія впливає на наше суспільство і на світ.
Як це вплине може вплинути на туристичну галузь в цілому? Їй, мені здається, і так нелегко велося оцей час локдауну, пандемії, і локдауни ще продовжуються. Була якась надія, що все це якось швидко але в будь-якому разі закінчиться і відновиться. Зараз зрозуміло, що туризм буде якимось чином переформатовуватися.
Ну, по-перше, я думаю, що більшість країн будуть намагатися якомога скоріше відновити туристичну галузь і галузь авіаперельотів, тобто максимально відмовлятися від локдаунів як способу боротьби з коронавірусом. А це значить, що вони будуть намагатися якомога скоріше провести вакцинацію більшості свого населення. От Україні тому не треба зволікати з цим, це окрема тема. І це буде також означати, що я думаю, що якби хороша новина полягає в тому, ну, що буде створюватись там додаткові можливості для подорожей в той період, коли не всі вакциновані. З тими самими там вакцинами для країн там Латинської Америки або Африки, ну, є такі можливості отримувати їх там на місці, да, або в аеропортах, так само і з тестами робили, то я думаю, що будуть якісь способи для людей отримувати, і будуть і туристичні, і авіакомпанії, і аеропорти будуть допомагати людям. Чому? Тому що подорожують, як правило, люди, які не є в групах ризику, да, які будуть вакциновані все одно доволі пізно. Все одно в першу чергу вакцинувати будуть людей старше 65 років.
Або медпрацівників.
Там, медпрацівників. Ну, угу. Це політики в усіх країнах. Тобто люди, які активно подорожують, це люди, як правило, молодші 65 років, та, їм все одно доведеться чекати там на кінець року, незалежно від того, в принципі, де вони живуть. Тому, я думаю, буде багато різних можливостей, і воно не буде виглядати так страшно, можливо, здається нам зараз. Але так, незручності додаткові, звичайно, будуть.
В будь-якому я чогось мені дуже сумно з того приводу, що невідомо взагалі, чи повернеться світ до того вільного пересування, яке було буквально там ще рік-півтора тому.
Ну, рано чи пізно повернеться. Питання в тому, от рано чи пізно. І ми, як світ, можемо цей час наближати насправді, але для цього треба діяти як світ. Та? Діяти всім разом, або хоча б принаймні там як Європа, да, в цілому. Тому що уявімо собі ситуацію, що країни Європейського Союзу вже там досягли колективного імунітету, та? А Балкани або Східна Європа – ні. І це, ну, стриножує, скажімо так, міграцію все одно між країнами. От тому діяти краще разом, хоча не дуже добре зараз це виходить у Україну.
Я буквально тиждень тому говорила з Федором Лапієм, імунологом, і він казав, що, ну, принаймні в Україні не йдеться про колективний імунітет, а йдеться саме про захист там конкретної людини, конкретного медика, конкретної людини похилого віку і так далі. Зараз ви кажете, що в Європі все-таки є мета колективний імунітет.
Ну, я вжив це слово для спрощення. Там технічно кажучи, про колективний імунітет не йдеться, тому що навіть коли людина вакцинована, це не є гарантія повного імунітету, це просто означає легший перебіг захворювання. Людина все одно може хворіти на ковід. Так? От, тому да, Федір правий тут, якби, технічно кажучи. А я маю просто на увазі, що країни намагатимуться в якомога більшу частину населення провакцинувати для того, щоб, скажімо так, допустити більш вільне циркулювання ковід, який вже не буде становити такої великої небезпеки. Uh-huh. А ми ж зараз його обмежуємо не в принципі не тому, що він поширюється, та грип, наприклад, теж поширюється, або ГРВІ, інше, але вони не становлять такої небезпеки для людей. От коли ковід перестане становити таку небезпеку, він перейде в розряд хвороб просто із групи острих там вірусних респіраторних захворювань, які будуть циркулювати, але які не будуть становити такої небезпеки для суспільства от в цілому і для медичної системи, як це зараз відбувається.
Угу. І ще Німчинов казав, що у нас один з найбільш м'яких карантинів в світі. Це так, як ви вважаєте?
Ну, якщо він має на увазі погане виконання обмежень, якими країна постійно страждає, то так. А якщо брати перелік обмежень, які ми застосовуємо, то щось середнє. Це не найжорсткіше, що є в світі, безумовно, але і на м'який він теж не схожий, особливо, якщо запитати бізнес, та, що він про це думає.
Ну, він так, він не м'який для бізнесу.
Угу. Так, він для бізнесу зовсім не м'який, він доволі м'який для індивідуальних людей, тому що Україна не пішла шляхом європейських країн, які, на відміну від весни, зараз ось в осінніх і зимніх своїх локдаунах застосовували обмеження для індивідуальних осіб на їх пересування і на їх контакти. В багатьох країнах є обмеження зі скількома людьми, ви можете проводити час в публічному місці або, як у Великій Британії, навіть і вдома. Тобто навіть у себе там десь в дворі ви не можете бути більше, як там з двома іншими людьми. От, ну, Україна, я не уявляю, як би це в Україні було. Тому в Україні цього якби не робили, в цьому плані та трошечки полегше, але не для бізнесу.
Але запровадити повний локдаун Україна не може собі дозволити, напевно, від більшості європейських країн чисто фінансово, економічно.
Я тут не погоджуюсь. Я просто якби погоджуюсь, напевно, в умовах от сьогоднішнього дня, коли якби ця сукупність рішень привела до того, що ми маємо. Але якби Україна рухалася там синхронно з Європою у відповіді на коронавірус, то мені здається, були варіанти краще, наприклад, запровадження карантину в момент росту активного вірусу, який у нас був в кінці жовтня і в листопаді, терміном на тих самих 3 тижні до місяця, і потім перехід до адаптивного варіанту міг би нам дати, на мою думку, кращий ефект. Але це вже ми говоримо якби заднім розумом, як то кажуть, це не дуже зараз конструктивна розмова.
На вашу думку, зараз наскільки, ну там, наприклад, Європа запроваджувала карантин з середини грудня. Ми запровадили, відгулявши усі свята, давши можливість людям, я не знаю, там походити де завгодно, з ким завгодно, в будь-якій кількості і заразитися. І тепер ми оголошуємо локдаун. Ну, умовно кажучи, локдаун, тому що як це додаткові обмежувальні заходи, як каже уряд. Логічніше було б, ну так, превентивно спрацювати, а не вже постфактум, коли люди, можливо, вже заразилися.
Безумовно, так було б логічніше. Більше того, Україна давала людям хворіти, заражати один одного. А протягом всієї осені ріст в Україні почався найраніше у всій Європі. В нас рости захворюваність почала ще в серпні. Тоді як в Європі кінець вересня, жовтень, і вона отак постійно зростала, потім пришвидшувалась, і в вересні, і в жовтні, і в листопаді був доволі стрімкий ріст. От і якби ми нічого не робили, а потім просто запланували локдаун на місяць вперед, що теж було доволі дивно, бо локдауни це такий екстрений захід, який роблять для того, щоб взяти під контроль поширення. Його, як правило, не планують, його вводять, коли поширення не контролюють. Тому я можу сказати так, що шлях України дуже специфічний, його з точки зору європейського досвіду дуже важко зрозуміти. Україна більше схожа на умовну якусь Швецію, от тільки Швеція якби відкрито заявляла, що це її політика, да, давати людям хворіти, а Україна вдавала, що є якісь обмеження, але де-факто ми давали пандемії йти, як вона йде.
Дякую вам за розмову. Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк був з нами на зв'язку. Говорили ми, зокрема, і про паспорти вакцинації, які зараз обговорюють і у світі, і в Україні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.